raportul de gardă.
Și invitatul de fiecare marți, domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bună ziua și mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună ziua!
Bună ziua, mă bucur că ne auzim și în această săptămână.
Aveți foarte multe știri interesante, multe știri optimiste, ca să spunem așa. Cred că optimistă este și știrea care spune că au fost descoperite aproape 100 de gene noi asociate cu un risc înalt de apariție a cancerului mamar. Mă gândesc că e optimistă pentru că știm la ce să ne așteptăm și de unde ni se trage, ca să spunem așa. Partea mai complicată devine, cum să zic, în partea de terapie și de diagnostic, nu?
Da, începem să înțelegem din ce în ce mai bine ce este cu cancerul, în acest caz ce este cu cancerul la sân. De altfel, cancerul la sân este probabil primul model în care înțelegerea aceasta la nivel de gene și în consecință terapiile țintite, personalizate, s-a dezvoltat. Și pe fondul acestei dezvoltări a mijloacelor de diagnostic, a biomarkerilor și a terapiilor, deja putem vorbi despre o creștere a supraviețuirii pacientelor cu cancer la sân consistentă față de ce era, eu știu, în urmă cu 20 de ani. Acum, descoperindu-se alte 100 de gene potențial implicate în acest tip de cancer și zeci dintre ele implicate în progresia bolii, probabil că intrăm pe un palier superior de înțelegere și probabil putem vorbi despre o personalizare și mai accentuată, dacă se poate spune așa, a tratamentului cancerului la sân, în sensul în care nu va fi probabil de ajuns să testăm în ce măsură pacienta poartă una, două, trei sau 20 de mutații, cum sunt testele care există în acest moment, ce s-ar putea să fim nevoiți să aplicăm testarea pe un panel mult mai mare de sute de astfel de gene, cu posibilități de tratament mult mai bine țintite pe profilul pacientei respective.
Se intervine direct asupra genei?
Se intervine asupra expresiei genei respective, cel puțin pe terapiile pe care le avem acum în discuție. Intervențiile la nivelul genei, așa cum m-ați întrebat, s-au dovedit eficiente în acele boli de tipul hemofiliei în care o singură genă este afectată. În cancer, fiind implicate, iată, zeci, sute de gene, încă nu există, din punct de vedere tehnic, mecanismul sau procedeul prin care să spunem că s-ar putea repara fiecare dintre aceste gene una câte una, așa încât să vorbim cu adevărat despre o terapie genică. Însă se acționează la nivelul expresiei acelor gene, expresii care pot fi la nivelul receptorilor, la nivelul vaselor de sânge implicate, la nivelul tumorii și așa mai departe.
Dar această personalizare poate, cum să spun, poate ține pasul cu ritmul în care se descoperă aceste noi gene?
Dacă vă referiți la identificarea tratamentelor, probabil va mai dura câțiva ani până când vom avea tratamente eficiente, măcar pentru câteva dintre aceste căi descrise acum odată cu aceste gene. Însă îngrijorarea mea cea mai mare nu este că, eu știu, laboratoarele mari, farmaceutice sau din mediul academic, probabil că vor reuși să dezvolte aceste medicamente, însă îngrijorarea mea cea mare este legată de modul în care aceste inovații pot să vină la nivelul fiecărui pacient. Și aici îngrijorarea merge pe două paliere. Odată capacitatea sistemului de sănătate de a integra aceste inovații cât mai repede în termen de compensare nu doar a terapiilor, dar și acestor teste foarte sofisticate. Și al doilea palier, dar probabil la fel de important, modul în care medicii oncologi vor înțelege să promoveze în practica de zi cu zi această testare genetică avansată. Pentru că, din păcate, oncologia medicală în acest moment în România este focusată sau debalansată foarte mult în zona terapeutică și prea puțin în zona diagnosticului, a diagnosticului de precizie. Cumva e de înțeles, pentru că timp de zeci de ani oncologii așteptau o soluție de tratament pentru cancer, au și avut-o și nimeni nu și-a pus problema până de curând în ce măsură s-ar putea și selecta pacienții care pot să răspundă cel mai bine la tratamentele respective. Deci, iată, odată cu aceste date, vine o provocare suplimentară, o direcție la fel de importantă cum este cea terapeutică, și anume cum facem să asigurăm acest diagnostic de precizie.
Am auzit, domnule doctor, zilele trecute o știre pe care chiar nu pot să o cred, și anume că în România, la fiecare jumătate de oră, o femeie moare în urma cancerului de sân. Parcă este mult prea mult și nu reușesc să mă obișnuiesc cu această idee.
Noi, evident, nu am mai vorbit. Nu avem astfel de date, dar conform statisticilor Globocan, sunt 130 de decese cauzate de cancer în fiecare zi în România. Având în vedere că una dintre cauzele principale de mortalitate prin cancer este cancerul la sân,
e posibil.
Cred că sunt date plauzibile, da.
Cancerul de sân și cancerul de col uterin. Și aici ajungem și la următoarea știre, care spune că o să avem și noi în România, mă rog, începând cu luna aprilie, un nou vaccin, un vaccin de nouă generație care poate preveni până la 90% dintre tipurile de cancer asociate cu virusul papiloma uman. Problema este că aceste vaccinuri trebuie cumpărate pentru că România nu are un program de imunizare, nu? Anti-HPV.
Exact. Noi, de altfel, ca țară, am avut și primele două vaccinuri, mai puține valențe, încă de acum 10 ani, dar nu am știut ce să facem cu ele. Și exact cum spuneți, a fost ratată acea primă campanie de vaccinare, da, anti-HPV în 2008, nu s-a putut face restartarea în 2009, am pierdut an după an lupta aceasta împotriva cancerului de col uterin. Acum, sigur că soluția în materie de vaccinare anti-HPV este și mai sofisticată, însă aici, iarăși, ducem discuția în planul strategiilor naționale. Sună, cum să spun, important, dar chiar avem nevoie de genul acesta de strategii, și ducem discuția la nivelul societății, unde gradul de acceptare,
exact,
a unui vaccin la vârsta de 12 ani, acest grad de acceptare s-ar putea să nu fie atât de mare pe cum credem. Și v-aș da așa un detaliu care poate fi amuzant, dar cred că este extrem de relevant. După ce am publicat această știre ieri pe raportul de gardă, a fost pentru prima oară când am fost supuși unui atac al celor care au raportat pagina de Facebook. Au fost câteva situații de acest tip din zona activiștilor antivaccinare. Deci nicio altă temă nu le-a tras atenția până acum pe raportul de gardă.
Da.
Iar astăzi ne-am petrecut timpul răspunsând celor de la Facebook pe aceste subiecte.
Din păcate, asta a fost, cum să zic, una dintre componentele esențiale pentru care campania din 2008, dacă nu mă înșel, a fost un rateu foarte zgomotos.
Și costisitor în vieți.
Și costisitor în vieți, mai ales. Și asta comentam și noi ieri și sâmbătă. A fost o conferință pe, cum să spun, RoVaccin s-a chemat conferința, ediția 8-a, dacă nu mă înșel, la care s-au arătat date statistice care dovedesc ce înseamnă, care dovedesc eficiența vaccinării. Sigur, era vorba în cazul rujeolei în România și rubeolei, dar s-au arătat date statistice și apropo de vaccinarea anti-HPV, despre eficiența vaccinării anti-HPV în Australia, de exemplu, una dintre țările în care rata de mortalitate a scăzut enorm, enorm. Pe de altă parte, România este singura țară din Europa care nu are un program național, dar și să aibă un program național de imunizare, iată, câtă vreme acceptanța este atât de scăzută și câtă vreme argumentele sunt total, cum să spun, emoționale sau numai emoționale, degeaba am avea.
Da, am urmărit și chiar am fost implicat, sigur, la un nivel scăzut atunci, în 2008, cu ce puține mijloace pe care le aveam la acel moment, însă mi-amintesc câteva momente extrem de grave la legat de ce s-a întâmplat acum 10 ani, și anume că la nivelul televiziunilor care aveau agendă politică, n-a contat știința la acel moment. Și punctul 2, și trebuie să ne amintim cu toții de acest lucru, vechea conducere a Colegiului Medicilor din România de la acel moment nu a făcut o campanie pro-vaccinare anti-HPV la acel moment. Acestea sunt lucruri care, din păcate, au rămas undeva în conștiința publică. Și, sincer, nu știu cum vom sau ce efortul trebuie să facem pentru a lupta cu acest rest istoric.
Da. Noi am încercat de la aceste microfoane ale postului de Radio România Cultural să conștientizăm oamenii că acest vaccin este chiar o șansă la viață, dar din păcate reacțiile au fost mult prea puternice pentru ca vocile pro-vaccin să se audă și să-și facă efectul.
Da, și haideți să ne gândim că vaccinul a apărut în urmă cu 12 ani, cred, prima generație,
exact,
2006-2007,
da.
Ceea ce trebuie să spunem foarte clar, mamele noastre sau, nu știu, surorile noastre mai mari, să spunem, nu au avut șansa asta de a avea acces la un vaccin care le păzește în mod sigur de unul dintre cele mai temute tipuri de cancer. Adică ideea că poți să te vaccinezi și să te păzești de cancerul care e locul 2, cred, în topul titlurilor de cancer feminin, păi ideea asta nu cred că ar avea nevoie, cum să spun, să fie susținută foarte mult într-o societate normală de foarte multe voci sau foarte multe argumente.
Ar trebui să fie salutată fără explicații, fără prea multe... Sigur.
Și cred că n-ar trebui să le acordăm atenție celor care, ok, au motivele lor, oricare ar fi ele, să lupte împotriva vaccinării. Nu cred că ideea de a de fericită. Pentru că noi nu facem altceva decât să punem
domnule doctor, să știți că vă pierdem, nu prea mai aveți semnal.
Și ne pare rău.
Spuneam că n-am face decât să punem pe același palier 10 de ani de acumulări științifice versus niciun studiu și opinia ale unor persoane care nu au autoritatea de a se pronunța pe tema vaccinării.
Eu aș compara acest vaccin cu cel antipoliomielitic de pe vremuri, care într-adevăr a adus, cum să spun, multă alinare și multă liniște în rândul oamenilor.
Exact, și ideea că putem să fim contemporani cu eliminarea unui tip de cancer, practic, pentru că despre asta vorbim, ar trebui să, cum să spun, să dea un sens existenței noastre, mai ales a celor care suntem implicați zi de zi în zona aceasta sănătății și a sănătății publice.
Da, e o discuție lungă și, din păcate, fără o soluție finală și fără o rezolvare finală. Foarte pe scurt, mai aveți am mai menționat noi două știri foarte, foarte interesante, subiecte sunt multe și recomand cu foarte mare căldură site-ul raportuldegardă.ro. Sunt foarte multe informații documentate acolo și foarte multe articole interesante. Un studiu foarte interesant care arată că partenerii celor care suferă de cancer de prostată au probleme din ceea ce privește calitatea vieții și sănătatea.
Da, noi am vorbit săptămâna trecută despre cum rata de sinucidere în rândul bărbaților care suferă de cancer de prostată, de exemplu, este de 5 ori mai mare decât rata sinuciderii în populația generală. Știrea aceasta vine să completeze impactul la nivelul familiei pe care îl poate avea cancerul de prostată, dar și alte cancere din această sferă. Impactul, iată, se regăsește și la nivelul partenerelor care trebuie să cumva să se adapteze la această nouă realitate care apare în viața bărbatului, și anume un cancer din această sferă. De aceea tot spun că lupta împotriva cancerului este mai mult decât lupta pacientului respectiv. pentru că iată, implică și familia, implică și societatea într-un sens mai larg.
Mult
mai
larg.
Pe noi pe toți.
Exact, da. Și ultimul subiect asupra căruia ne oprim, acea inovație tehnologică prin care, iată, putem măsura rapid și precis tensiunea arterială. Un aspect foarte important.
Fără manșetă.
Fără manșetă, exact. Acesta este elementul cheie, pentru că măsurarea tensiunii arteriale cu manșetă este ca principiu veche de 120 de ani. Dacă vă puteți imagina că milioane de oameni sunt tratați în România de o boală diagnosticată printr-o metodă veche de 120 ceva de ani, ne dăm seama cât de mult mai avem de lucru în acest domeniu și cât este de la început înțelegerea hipertensiunii arteriale față de înțelegerea, nu știu, a cancerului la sân, despre care am vorbit la începutul emisiunii.
Da, foarte multe alte subiecte, spuneam, interesante. Mulțumim și pentru intervenția de astăzi.
Și eu vă mulțumesc.
Viitoare.
La revedere.
La revedere, numai bine. Am fost în legătură telefonică directă cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină.